Slovo evangelia, které je pro dnešní neděli zapsáno u evangelisty Jana v 2. kapitole od verše 13. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu pak našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, tak jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všecky z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem a směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil. Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Židé mu pak pravili, jakým znamením to prokážeš, že to vše smíš činit. Ježíš odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. A když pak byl zkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když pak byl v Jeruzalémě o velikonočních svácích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činí. Tolik je slovo písma. Amen. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. A každý, kdo v něho věří, má život věčný. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Dnešní biblický text nám otvírá nejen v Janově svědectví, máme i v dalších evangeliích Ježíšův pohled na jeruzalémský chrám, to ústřední místo židovského náboženského života, na to, co se v něm vlastně odehrává. A evangelista Jan tento příběh však postaví na začátek Ježíšova veřejného působení. A potrhne tak vlastně druhý z těch základních rysů Ježíšova poslání. On je nejen spasitelem pro všední těžkosti, abych v nich zjevil svou slávu. Tomuto příběhu předchází slavné svědectví o Káni Galilejské, kde pán Ježíš proměnil vodu ve víno. Ano, svatba v Káni, to je právě tento příklad a znamení, že Ježíš vstupoval a vstupuje i do naší každodennosti jako pán a spasitel. V tomto dnešním příběhu však Jan chce ukázat ještě další Ježíšův rys, a to je, že je také svatý boží posel, který přichází vyčistit boží chrám. To nejsou má slova, tak to zaslibují proroci. Nejvýrazněji prorok Malachiáš. A pán Ježíš právě toto slovo nyní naplnil. Tam, kde je zvěstováno jeho slovo, tam je naléváno nejen nové víno radosti, jako v Káně Galilejské, ale děje se i veliký úklid. A úklid je potřebný. Už proto, že ve všech dobách je naše lidské srdce ve velkém nebezpečí, že bude chtít na božích věcech profitovat, nějakým způsobem vydělávat. V Ježíšově době museli všichni muži z okruhu 30 kilometrů kolem Jeruzaléma pravidelně se účastnit svátku. Ale přicházeli Židé i z větší dálky. Každý věřící Žid měl aspoň jednou za život. Spíše bych řekl, že se chtěl aspoň jednou za život zúčastnit slavnostních bohoslužeb v Jeruzalémě. A měl přitom také zaplatit chrámovou daň a přinést zákonem předepsané oběti. V chrámu však přijímali jen židovské peníze z doby pomakabejské. Ty totiž neměli na své ražbě žádného panovníka císaře, neměli tam žádné znamení, které by, jak jsme i četli v přikázáních dnes, spodobňovalo Boha nebo člověka, který se zboštil. A to byly právě peníze, které platili v době po Makabejské. A pak tam tedy byli směňárníci, jak jsme slyšeli, penězoměnci, kteří je proměňovali za římské a jiné peníze, které si Židé přinášeli z celého tehdejšího Středomoří. A samozřejmě, že tam byla pořádná přirážka. Říká se, že až 20%. K obětem pak byla připouštěna jen zvířata, která byla bez chyb, tak jak to zákon nařizoval. A ze zjištných důvodů dozorci, takzvaní chrámoví kvalitáři, kteří bděli nad tím, aby tato zvířata opravdu byla hodna oběti, často neuznali zvířata, která si Židé přinášeli. A nutili je ke koupi připravených a samozřejmě opět mnohoznásobně předražených obětních zvířat. A tak se z chrámu stalo tržiště, jak jsme o tom dnes četli. Přestal být místem, kde lidé měli čerpat posilu, kde měli prožít v plnosti onu boží blízkost, pro Izraelce tak důležité místo, tu pročišťující boží svatost a inspiraci a naději pro život. Ale kolikrát i později, přece víme, bratři a sestry, jak v dějinách i naší křesťanské církve docházelo k deformaci v těchto záležitostech. Buď se na zbožnosti lidu, kdo si přiživoval, vzpomeňme na pohoršení z odpustku či svatokupectví, anebo se církev nechala zneužívat pro mocenské ambice lidí okolo. A takto vydírání chudých poutníků a zneužití víry náboženství vyvolalo, jak jsme četli, Ježíšův veliký hněv. Přiznejme si, že je to nezvyklý pohled na Pána Ježíše s bičem v ruce. Ale i to patří k jeho podobě. Ježíš miluje svého otce a proto miluje i jeho děti. A jak by tedy mohl přehlížet, když jeho bratři a sestry trpí takové bezpráví, navíc na takto svatých místech? A tak Ježíšova očistná akce v chrámu vlastně naznačuje i smysl každé takové správné kritiky škodlivých a nesprávných jevů. Pan Ježíš byl s jeruzalémským chrámem bytostně spjat, že to byl chrám jeho otce. A proto ho jeho zneuctění takto trápí. Chtěl chrámu vrátit pravé poslání, aby byl ohniskem obnovy v tomto světě, aby připravoval věk, v něm už nebude chrámu potřeba, protože vše pronikne samotná boží přítomnost. A tak přisvojíme-li si obraz Pána Ježíše, který drží v ruce bič, myslím, že snadno rozpoznáme příčiny jeho svatého hněvu. Jak už jsem řekl, určitě jej bolela neúcta k božímu domu. A ta může mít i dnes pro nás, křesťany, různé podoby. Tentokrát se stalo, že obřady, které tam byly konany, tedy nepodporovaly zbožnost, ale spíše ji nahrazovaly. Vyprázdnění bohoslužeb Krista nejen bolí, ale i hněvá, jak čteme. A myslím, že pak je tu ještě jedna a nejdůležitější a zásadní věc, že celý ten rušivý cirkus se odehrává v tom vnějším chrámovém nádvoří. Tam, kam měli přístup pohané, hledající často svůj vztah k Bohu a k Hospodinu. A co tam tedy mohli najít? A právě to podtrhuje evangelista, který zachycuje právě ta Ježíšova káravá slova. Což není psáno, že dům můj bude zván domem modlitby pro všechny národy. Nehněvá se Pán Ježíš právě tehdy nejvíc, když je hledajícím a k nám přistupujícím lidem i takovýmito věcmi, možná pro nás naprosto banálními a běžnými, stížen přístup k Bohu. A nevadí jim také někdy náš chlad, nemyslím tady v kostele, ale v našem vztahu k ním. Nevadí těmto hledajícím lidem náš nezájem, naše uzavřenost či naše zbožná rutina, anebo naše skoro i lhostejnost těm zásadním božím věcem i k starostem našich blížních. I to mohou být dnes věci, které stojí jako tehdy hněvajícího se Pána Ježíše, ty penězoměnci, právě jako překážka pro lidi, kteří přichází do našich chrámových nádvoří. Ježíšův výstup pak vyvolá dvojí reakce, bratři a sestry. Židé si asi opravdu připomněli, že očekávaný Mesiáš má vyčistit chrám. Jak už jsem řekl, proroci o tom píší. Máme je zachycené zvláště u proroka Malachiáše. A tak se ptají, má právo Ježíš vůbec takto jednat? Je on tím zaslíbeným Mesiášem? Ať tedy předvede důkaz, kterým by se legitimoval. A Pán Ježíš místo odpovědi řekne konec. Konec chrámu nastává s mým příchodem, ale bude postaven nový. Židé obraznou řeč Pána Ježíše tehdy nepochopili. Ani učedníci ne. Myslí na novou cestu k Bohu, ale přímý vztah zatím nevidí. Tento vztah jim umožní Pán Ježíš svou obětí, jak jsme četli, a svým vzkříšením po Velikonocích. Ano, až se s ním se zmrtvých stalým znovu setkají. A pokud to nepochopili, Pán Ježíš nemohl okruh svých učedníků rozšířit. Ale ví, že se musí právě věnovat svému nejbližšímu okruhu, tomu jádru, jež pak roznese v moci Ducha Svatého jeho revoluci lásky. Ten malý okruh, který Pána Ježíše pak nakonec pochopí a který bude žít z jeho oběti a čerpat sílu z jeho vzkříšení, to je ten začátek toho nového, co Pán Ježíš buduje svou obětí. Už nebude potřeba kamenných chrámů. Na druhé straně Pán Ježíš tady vlastně říká, že ty masy lidí, které nikdy nepochopí cestu kříže Božího syna, ano, budou vždy jeho jméno diskreditovat a jeho věc deformovat. I to je slovo pro nás a do dnešní doby. A tak máme si i přivlastnit poselství v tom, že pravý chrám je tam, kde je Bůh vzýván v duchu a v pravdě. A kde se to neděje, vždy zůstane z chrámu stát jen prázdná budova, která nakonec vlastně zmizí, rozhlodána zubem času, anebo získána, jak se často děje i dnes, pro jiné účely. Pán Ježíš jeruzalémský chrám miloval. Chodil se tam modlit a po něm i jeho učedníci. Měl rád i lidi, kteří přicházeli do chrámu. I když možná mysleli v tu chvíli více na své obchody, než na Pána Boha. Ale měl především rád ty, kterým to vadilo. A dosud bratři a sestry vadí. Když třeba něco v církvi není v pořádku. A proto je vyčištění chrámu, jak jsme o tom četli, v tom přeneseném slova smyslu i pro nás znamením soudu. Chrám, který neposvěcuje naše životy, klidně může být zbořen. Bůh bydlí ve svatyni kterou však nikdo nezboří. V samotném Kristu Ježíši, přítomném Pánu a v těch, kdo v Krista věří a tvoří kolem něho společenství víry, lásky a naděje, tedy tělo Kristovo.